Dhe gjuste e nderuar, flasim rreth e vizites ad limina apostolorum të i përzhvive të konferences katolike të Shqipërisë që zhvillohet në Vatikan nga data 26 majt deri me një qëshor. Në studio kam i pezhvin e Shqipërisë e jugutim Zot Hilka Bashi, mirë së erdhët.
Mirë së gjetëm.
Dhe administratorin diocezan të diocezës së Sapës, Dom Simon Kulli, mirë së erdhët.
Mirë së gjetëm, David.
Im Zot Hilka Bashi.
Urdhërni.
Me çfarë fotografie të kishës katolike në Shqipëri do të ti prezentoni Papës Francesku dhe dikastereve të Sirisë së Shenjtë me rastin e vizitës tuaj?
Në atë pashënësi që gjendemi këtu e treta herës që jam në atë limina, edhe ne paraqesim atë shenjtë punën që kemi bërë pak a shumë arritjet tona edhe problemet që i kemi në përgjithësi, por kisha vazhdonë, ne bëjmë punën tonë, por rolin kryesor luan Zoti, Krishti është shefi, ai i ka dorë gjitha, edhe për ne më të mundësit tonë përpiqemi që të jetë një kishë gjallë, që shkoj përpara të preparoj për kundër vështirësive që mund të jenë.
Ju jeni për herë të tretë në vizitën ad limina apostolorum, keni filluar me Shën Gjon Palin e dytë, Benediktin e 16, tani me Papën Francesku. Keni bërë një rrugë të gjatë si hierarki në veqen e kishave të ndryshme diocezane, keni rekuperu e rindërtu strukturat, infrastrukturat, keni organizu, themi, meshtaret e misionaret dhe misionaret në misionin e ungjillëzimit. Pra, si mund të përcaktoni sot kishën katolike në Shqipëri pas kësaj periudhe mos të 25 vjeçare?
Në dhe thotë, problemet nuk e ka vetëm Shqipëria, si e tilë, ne jemi në kontekstin e problemeve në marë kishën që dhe bëtë në përëndim mungesa e personelit, mungesa mështarve, mungesa thireve. Kjo është problem numër kryesor, numër një, edhe tani ata misionarë që ka nërë në fillim, tash mjën të moshuar, disa dhe kthehen, disa të smurë. Kjo është një sfidë shumë e madhe, që kur dhe të vazhdoj misionin në Shqipërinë përgjithësi, sidomos në Shqipërinë e Jugut.
Don Simon Kulli, ju jeni meshtar i par i frytit e gjakut të martirëve, e tani që një vitë drejtoni i peshvin në mungesën e të ndjerit i peshvit të Zot Lucian Augustini, një vjetorin e kalimit në avshim të cilët i kemi përkujtuar para disa ditësh. Si paraqitet diocesa e Sapës në këtë vizitë apostolike ad limina apostolorum, që është një privilegj nga ana juaj, por edhe një përgjegjësi.
Falënderoj Zotin që marr pjesë në vizitën ad limina, është hera e parë në këtë vizitë e diocezës së Sapës, paraqitet dhe prezentohet me ecjen e gjurmëve të të ndjerit im Zot Lucian Augustini, të cilin i cili e ka vazhduar ngritjen e çdo strukture në diocezë, nga zonat malore edhe në zonat fushore, me gjitha angazhimet e tija personale, duke ardhë në ndim gjithë besimtarëve të krishterë, me zedhin dhe dashurin e ti pastoral që ka pas çdo ditë e ma tepër për këtë grigjë të Zotit.
Si paraqitet sot, themi, fotografia e diocezane e Sapës, duke u nisur nga numri meshtarëve tim Zot Kabashi, theksoj mangësinë që ndjehet në gjithë territorin e Shqipërisë. Sigurisht edhe tek ju nuk është numri mjaftueshëm, por keni një numër të konsiderueshëm meshtarësh.
Ne në diocezën tonë kemi 20 meshtarë, të cilët pak a shumë e mbulojnë zonën fushore dhe zonën malore, ku në zonat malore e me të përfshirë, po thuj se më shumë gjatë misionit veror, ku e gjithë kleri spostohet në zonat malore për t'ju ardhur sa ma afer në besimi në krishter aty në njerëzve që nuk e kanë çdo ditë diele meshën, nuk e kanë çdo herë pranin e meshtarit. E kjo është një mundësi të cilën e ka kriju nga viti 2000 me Monsignor Doden, misionin veror, ka vazhdu me Monsignor Lucianon, e do të vazhdojnë edhe në të ardhmen një mision në zonat malore për gjithë këto besimtarë.
Im Zot Hilka Bashi, një pyetje për të dy, cila është sfida që kisha më tepër ka para vetes në misionin e ungjillëzimit të saj, që është misioni parsor, krahas mangësisë apo të klerit, por si vetë kumptim i ungjillit sot?
Do të thotë, në fillim nuk kanë filluar më njëherë direkt me ungjillëzimin, pa demokratizimin, sepse ishte një varfëri ekstreme.
E keni fjalën për vitet më njëherë pas rënjes së regjimit.
Do të thotë edhe misionarët, edhe u angazhuan më tepër në sektorin bamirës, domthonë se ishin i varfëri ekstreme. Atëra ajo vazhdoi dhe vonë edhe tani, domethënë përqendrohen duke mësuar gjuhën, se pa gjuhë nuk ka vëzhgim. Edhe gjuha nuk vetëm gramatika, sintaksa, por mentaliteti, psikologjia një popullit, historia, në qëse nuk e njef historia një populli, atë e të shkon pa fanar, pa drejt. Do më thonë që tani është koha që të fillojmë direkt me ungjëzimin. Edhe krishtërimi ka vlera, pashtershme. Për këtë arsye, detyra jo do të ishte tani të fillohet direkt me ungjëzimin, shpallje ungjillit, shpjegimi të vetëve të fesë, edhe prezantimi vlerave që ka krishtërimi, që ka pasur gjithmonë do të ketë. E mendoj që kjo është sfida, edhe kjo është detyra jonë, edhe ardhme. Do më shpallë Evangjelin, lajmë të gëzueshëm, edhe paraqitja e qartë vlerave që ka krishterimi.
Binomi o leitmotivi i klerit katolik në trevat shqiptare ka qenë gjithmonë për fe e për adhë. Ajo që ju that njohja e shpirtit e vetë popullit e mënyrës e të menduarit e të mënyrës e njerit të vlerave është të jetë më rëndësi. Sa kisha katolike arrin sot të transmitoj këto vlera e që ti themi rimbruj për sëri me farën e ungjillit?
Dhe mërë, ungjillit e në dy sfera. Besimi, feja, ka të bëjmë me shpirt, lidha jonë me Zotin. Mirë po, në qo se lidha me Zotin është e fortë, atre këto edhe mardhënë dhe nëzori janë shumë atë mira edhe shkëqyra, sepse kem të bëmë vlerat, që në bëmërësia, orë sinceritet, orë të vërteta, gjitha këto, pra ne kjo manifesto dhe një jetën e përdishme, ato që thotë të ngjilli, duhet të afrëmin tënë, kjo është vlerë shumë e madhe. Atëhere, atë është qashtja identitetit kumëtar, do të thotë, aj që pakëzohet, në qo se një shqiptar pakëzohet, aj nge shqiptar nuk nëron komit, se ka rast e përshëmë, kur aj pakëzohet, thotë bishka tjetër, jo. Qoftë është shqiptar, pakëzohet, ai nga shqiptar, domethënë, është identiteti shumë i fuqishëm fetar, lidhur me Zotin, edhe kombëtar, tradita, gjunga, kultura, kudo që. Është pyetje identiteti. Kush jam unë?
Don Simon Kulli nga Prevoja juaj meshtarake, por tani që një vjet edhe si drejtues i kësaj dioqeze, çfarë mund të thoni lidhur pikërisht me këtë sferë, kumtimi i ungjillit në realitetin me gjitha tiparet që ka një vend, një popull, një realitet?
Ne jemi mundu dhe mundohemi gjithë ditë më tepër që në qendër të mesazhit të ungjillit të vendosim veprat e bamirësis, veprat e dashuris, ato të cilët edhe Papa Francesco i kërkon, po thuj se, që të jemi më të hapur në shtresat, po thuj se më të lanu në mazdore, që kurse janë të smur, të varfrit. Aty është mesazhi që mundohemi ne me e përqu më përpara, pastaj edhe njerëzve të tjerë, vullnet mirë që e pranojnë lajmin e gëzueshëm të ungjillit. Jemi pikërisht për me shpallë këtë lajm të gëzueshëm të gjithë njerëzve, vullnet mirë.
Im Zoti Hilka Bashi e Don Simon Kulli, pika kulmore gjithë vizitës suaj ad limin apostolorum këtu te varrat e apostullit Pjetër e Pal është takimi me pasardhësin e Pjetrit me Papën Francesku që do të jetë të martën në paradite. Çfarë do t'i thoni Papës?
Për ne është rëndësi, edhe shumë rëndësi që ne me këtë shpresim unitetin tonë me Atin e Shenjtë, me Kishën. Është pika referimit, pika unitetit. Kjo është domethënë edhe pikërisht në të varëshet Pjetrit, që ka qelsat, që ka dhe pushtetit për Kishën. Atërë ne, papës i dishojmë, do më dhe i premtojmë që do të vazhdojmë punën, do të përnojmë sa është e mundshme për të mirën e Kishës, për lavdit Zotit më spari, edhe për të mirën njerëzve, edhe që të besimtarët të keni pushtetje shpirtërore, edhe të keni qartë, do më thonë, të jenë të dishëm që kanë bari. Shpesojmë të ashtë një përshviteri, lusim Zotin që Zotit zgjedh ata që vërtet që do të flijohen për këtë mirë, për këtë blerë.
Don Simon Kulli.
Unë mendoj dhe jam i sigur që Papa Francesco e ka marrë fotografi në Kishës në Shqipëri në shtator të vitit 2014. Edhe prania e kësaj vizita ad limina, mendoj dhe jam i sigur që ai do ta ketë parasysh historin e këti popullit të vujtur, historin e martirëve të këti popullit të vujtur, e aty do të dalin në pa krejt pasqyra e një kishe që po lind dhe po rritet dita ditës në hirin dhe në bekimin e Zotit. E kjo dëshmi e i peshvive shqiptare është pikrisht kjo, që ecja dhe rritja besimit dhe fejs është e gjallë në Shqipëri. Ato kanë dëshmu martirët, mendoj që e dëshmojmë se cili prej nesh edhe me shprejhen e martirëve për para pushkatimit që kanë dëshmu roft Krishti, roft Shqipëria, roft Papa.
Unë e ju falenderoj e ju pres prap në studiot Radio Vatikanit për dëgjuar pasaj për shtypit nga takimi me papën e dikasterit të ndryshme të sirisë e shajt. Mis vizit të fryqme.
Faleminderit e ju punë të marë.